12 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. O prećutanim ili manje poznatim događajima koji su se odigrali na istorijskoj pozornici poslednje decenije 20. veka, danas govori profesor dr. Dragoljub Mićunović, autor memoara Život u nevremenu. Dobar dan, profesor, još jedan put i hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, Ljiljo.
Knjiga Život u nevremenu objavljena je u dva toma, samo da podsjetim one slušalce koji to ne znaju. To je sećanje, svedočenje o društvu i ključnim akterima u Srbiji, vaše viđenje političkih neprilika na sceni i iza scene. Prva knjiga memoara obuhvata vreme do decembra 1990. godine, a druga kojom ćemo se mi danas baviti govori o periodu od osnivanja Demokratske stranke, to je bilo 1990. godine, do početka 2001. godine kada je formirana vlada Zorana Đinđića. Tu su zabeležena sećanja na početak višestranačja u Srbiji, na krizu i raspad Jugoslavije, na borbu protiv Miloševića, 5. oktobar, na kosovsku krizu itd. Ali za početak ovog razgovora recite nam, molim vas, otkud naslov Život u nevremenu? Da li postoji život u vremenu i šta bi to značilo?
Ne, izraz nevremena je za nepogodu, na primjer, vremensku nepogodu. Mi tako i kažemo, to i postoji ta reč kod nas. Dakle, bilo je jako mnogo nepogoda u toku mog života, ne mojih ličnih, nego...
Da, ali vi kažete, svetski. Živeo sam u strašnom veku sa dva svetska rata, koncentracionim logorima i užasnim ideologijama. Pa u kom veku biste vi, recimo, voleli da živite? Pa, da li je bilo koje vreme, a nije nevreme?
Bilo bi, recimo, volio bi da živim u Periklovo vreme. Kada se lepo razgovaralo.
Nadam se da ne budete rob.
Čuli pre nego što poče rat, ali naravno ne bih teo da budem ni žena ni rob u to vreme.
Kažete da ste počeli da osjećate odgovornost kao jedan od svedoka nekih zajedničkih dešavanja i da ste bi osjećali dužnost da i sami doprinesete što realnijoj slici tih događaja. Međutim, objavljivanje memoara je izaziva sumnju i pre svega upouzdanost vodiča kroz istorijsku epohu. Izaziva i kontraverze i niz osporavanja. Hoću da vas pitam, kako ste vi odoleli tom subjektivnom pristupu u nameri da postignete što objektivniju sliku tih događaja o kojima pišete u najvećoj, naravno, mogućoj meri?
Pa, pre svega, čitajući druge memoare, ja sam jako volao da čitam memoarsku literaturu. I počeo od Augustinovih ispovesti, pa recimo Rusovih ispovesti, pa nadalje, jeli da ne nabrajam ovde sve. I zapazio sam jednu stvar, da su memoari ostatak sećanja dopunjen nečim. I zato sam stavio jedan moto da me podsjeća stalno. A to je, on glasi, da li je bilo sve čega se sećam. Ali ne radi se ovde ni o kakvim pojedinačnim osobinama ljudi da su skloni verodostojnosti ili ne. Nego to je čisto psihološka stvar. Kad vi učestvujete u nekom događaju, to je problem percepcije, vi to vidite. Ali kad se odmaknete, vi neke stvari zaboravite. I ostane neka predstava. E sada, vi dopunjavate. Recimo, to vidite na sudu, da li je razbojnik bio, ne znam, plav ili crn, vi ste u tom trenutku obratili pažnju, ali ne može biti ni plav, ni srž ne može biti bez glave, da može biti ni mršav ni debel. Ali onda, pošto predstava traži cjelinu, vi onda to dopunite. Dakle, to je jedan problem. Drugi kod nas je pojačan, a to je da smo mi kao narod usmene kulture skloni mašti i domišljenju. Mi ne volimo dokument, nismo se time mnogo služili, ali zato gusle, pa što bi bio dva turčina kad može 200, ništa te ne košta. I onda, naravno, prepustili smo se mašti. To imalo je dobre strane. Stvorili smo sjajnu narodnu poeziju,
usmena,
koja je zbunila sve, jer su te mašta narodna, jeli, ovako, buknula. Ali s druge strane, mi nemamo ni jedan ozbiljan dokument o mnogim vrlo važnim stvarima iz naše države i društva. I onda ta sklonost naša, rekao bi, ta fleksibilnost prema istini, malo se dotera, ne mora bude tačna. Sve do mitomanije, laganja, izmišljanja, stvaranja nekih mitova i tako dalje. To sam sve teo da izbegnem, koliko sam mogao. E sada, naravno, to je jedan trud. Možda negde nisam uspeo, ali tu je bilo uvek ovo upozorenje da proverim još jedan put da li je stvarno baš tako bilo ili nije.
Kako ste to proveravali?
Pa zato što,
kod koga?
To nisam odmah objavio, nego sam pitao neke savremenike koji su bili učesnici toga da li je to bilo stvarno tako i ne. Nekoliko puta su me ispravili, pogotovo kronološki, kad je to bilo.
A da li ste možda, kad su se ti događaji odigravali o kojima pišete, da li ste vi uopšte vodili neke beleške i neke dnevničke zapise ili ne?
Ne.
Ne. Pretpostavljam da je zadatak pisanja događaja, čiji ste vi svedok bili u 20. veku, bio takođe pod opterećenjem imidža koji ste vi imali u javnosti i imate ga još uvek. Za većinu vi ste bili oličenje političara koji je dosledan u poštovanju i zastupanju demokratskih principa. Da vas podsjetim da su vas nekada zvali patrijarhom demokratije. Kakve su sada reakcije na ove memoare? Da li ove knjige kvare na neki način imidž koji ste tada imali? Kakve su reakcije sve u svemu? Da li se ove memoare osporavaju?
Ne. I to je vrlo interesantno. Nekome se naravno sviđaju više, nekome manje, ali nisam naišao do sada, bar na podatak, da bi neko osporavao neke činjenice. To mi je bilo najvažnije. Da kaže nije tako, jer je to izmislio i tako dalje. Dakle, to je, one su postigli u tom pogledu neku vrednost. Pošto se mnogo što šta vrlo brzo zaboravlja, moj cilj je bio da to osvežim. I to na jedan način, da lišim svake mitomanije, jer uzmite samo 5. oktobar, ko je sve sebe proglasio glavnim faktorom, liderom i tako dalje. To je sve smešno. I onda stvari moraju da dođu negde do nekog činjeničkog nivoa. I to je bio prvi zadatak. A sada, da li me neko voli ili ne voli više, za sada je ipak sve dosta pozitivno, bar kod onih koji su čitali i koji se javljaju. Ali mi je važno da osvežim te materijale. Drugo, ja sam se trudio, jer iako sam nisam vodio dnevnik, to sam nekada imao, nažalost to su mi uništili, ali sam ovo pisao na osnovu materijala. Imao sam saradnike koji su vodili beleške i na osnovu tih beležaka sam mogao dobrim delom da rekonstruišem neke događaje, bar u kronološkom smislu, što tiče imena i tako dalje. Bili su tu oni koji su u to vreme sa mnom radili, Nataša Vučković i Svetlana Popov i Vesna Marjanović i neki saradnici koji su mi pomogli u tom pogledu.
Ali nemoguće je kad se pišu memoari ipak na neki način ne kalkulisati. Šta ste prećutali? Ne morate da mi kažete tačno šta ako ne želite, ali da li ste dosta toga prećutali, a što smatrate da je bilo bitno?
Pa od onoga što je bitno, mislim da sam vrlo malo prećutao. A to su najčešće bili obziri, ili ti da taj čovjek više ne može da svedoči jer je mrtav i to onda nije korektno, ili neke stvari koje se tiču krajnje intimnosti nekih ljudi koje naravno ne želim takođe da zloupotrebim ili objavim. Ali što se tiče glavnih stvari, onih političkih, onda aktera, uloga koje su pojedini ljudi tada imali i tako dalje, šta su govorili ili tvrdili, to je verodostojno i to sam se trudio da tako bude i dokumentovano.
Evo jedno jako teškog pitanja. Koji je događaj po vama bio najuzbudljiviji u tom periodu? Dakle, govorimo o poslednjoj deceni 20. veka. Najuzbudljiviji po vama?
Pa naravno, najuzbudljiviji je bio ovaj kraj bombardovanjem, jer to ipak nisam očekivao da će se dogoditi, da ćemo stići do te tačke. To je bilo onako najdramatičnije i u svakom pogledu, ja sam tu svako jutro dolazio, šeto, gledao, osjećao poniženje, ti pade neke bombe na glavu i dok li se stiglo, zašto i kako i tako dalje. To je bilo dramatično. Druga stvar za mene dramatično bilo, naravno, moja ostavka u Demokratskoj stranci, konflikt sa Đinđićem, jer je se radilo o tome da li ćemo ići jednim konceptom koji smo zamislili ili ćemo od njega skrenuti iz raznih razloga, pragmatičnih ili drugih.
Da. Ali...
To su bili ti neki dramatični događaj. Naravno, bilo je tu 5. oktobar koji je jedan događaj, stvarno događanje naroda, ako to mu se može reći. I tako, bilo je tih događaja zbudljivih.
Vi ste svedok i učesnik razbijanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Kako vidite uzročnike nestanka te zemlje i ko je po vama najodgovorniji akter raspada?
Pa, nedavno smo imali jednu raspravu u kojoj je učestvovao i Mesić. Organizovala jedna nemačka stanica i Vreme. Tada sam rekao, a to i ponavljam, a to i toga ima i u knjizi. Mislim da je problem Jugoslavije bio višestran. Prvo, naravno, tome su uticale neke međunarodne okolnosti, međunarodne snage. Sve federacije u socijalističkog tipa su se raspale, ali uz inostranu pomoć, ne baš same. To se desilo i Čehoslovačkoj i Sovjetskom savezu i desilo se Jugoslaviji. To znači, to je bila najlakša meta za razbijanje tih federacija, tog rešenja. One su se raspale, po mom mišljenju, između ostalog, zato što nisu bile demokratske. Nije bilo mogućnosti za pravi dijalog da se dođe do nekog sporazuma, jer sporazum je strategija demokratije. Najodgovorniji za to jesu rukovodioci komunističke partije, odnosno Saveza komunista, kako se on zvao. Oni su se raspali kao najgori šovinisti na svom kongresu i kada mi je Ante Marković rekao, kad sam ga upozorio da sada se raspada država, kaže, ne, ako se raspala država, ne znači da, ova partija ne znači da će se raspasti država. Rekao, ali Ante, ovo je partijska država, partijska vojska. Kad se raspadne partija, gotovo je. Time ste završili sa jedinstvom. I sada oni su probali, pre svega su lični, nisu nezreli jednostavno za jedan istorijski događaj, nisu razumeli gde žive. Ja sam u mnogim tim debatama skretao pažnju i samom Miloševiću da se jedna strana sveta oburovala, da nema sad tu istog zapad, pa ćemo mi malo, ko što danas neki misle, uvek nešto lavirati, pa ćemo nadmudriti i tako dalje. To nije bilo moguće. Tada je postojao jedna jedina sila koja je krojila svet kako je želela. I oni nisu razumeli šta treba da se radi. Prvu stvar koju su napravili, postali su konvertiti. Dakle, napustili su socijalističke ideje. To nije bilo neophodno. Mogli su da napuste modele, jednopartijski sistem, hapšenja, odsustvo slobode, monopol od medijima i tako dalje. Ali neke valjane socijalne ili socijalističke ideje nisu morali preko noći da napuste. To je bio problem. Oni su odmah zgrabili nacionalističke ideje, jer su jednu kolektivističku ideju, socijalističku, zamenili drugom kolektivističkom idejom, nacionalističkom. Pa su postali branioci svoje nacije. Ti isti ljudi koji su godinama bili na čelu Saveza komunista u pojedinim republikama, preimenovali su se, što je ovako dosta smešan način, i tim konvertitstvom su prihvatili nacionalne interese kao ključnu stvar. I time su doveli u konflikt i razmišljanja i naroda i publike i budućnosti i naravno polako uveli to u sukob. Svi su promenili ustave da bi mogli da budu predsjednički, da budu predsjednici, da zgrabe vlast. Šetali su se po celoj Jugoslaviji navodno da se dogovaraju. to nisu uspeli da se dogovore, ideal im je bio da to razbiju. Kako je Mesić u knjizi napisao svojoj, jeli, ponosom kako sam kao predsjednik države uspeo da je razbijem.
Ja sam završio svoj posao, valjda je da. Tako rekao kad
ne,
je...
To je posao, ali da. Hoću da kažem, oni su glavni krivci. Jugoslavija nije u jednom ključnom trenutku posle pada Berlinskog zida imala kompetentno i moralno odgovorno rukovodstvo koje bi je održalo.
A kolika je uloga po vama takozvane međunarodne zajednice i njenih institucija? Kad ste shvatili da međunarodna zajednica takođe nije naivna i nije bezazlen učesnik u svemu tome što se događalo?
Vidite, mi smo imali nekakav ustav. I jedan put taj ustav nije poštovan, to se smatralo da nije važno. Bio je neophodan referendum u Jugoslaviji, nisu hteli da slušaju. Svako je izvršio uz nacionalističku propagandu.
Ali i uz podršku neku iz inostranstva, zar ne?
Naravno, naravno. Svet je bio podeljen. Bilo je vrlo jasno da Nemačka i Austrija guraju ocepljenje Hrvatske i Slovenije. Dakle, nije to nikakva, sad se sve to zna. Čak su odvajani određeni fondovi u te svrhe. Ali šta je bilo tu ključno u celoj toj priči? A to je da se izbegne svaka debata i svako razmišljanje običnih ljudi, njihov interes. Pa imali smo milion mešovitih brakova, to se svakoga ticalo da se raspada porodica, a ne imovina i neke druge još stvari koje su važne. I vi se sećate, bili ste učesnik, pratili ste događaj, ja sam napisao neko pismo svim partijama u svim parlamentima, ovim parlamentarnim partijama. I došlo ih je oko 60, čini mi se, svi su došli. I tada smo vodili debatu da čujemo šta narodni predstavnici misle o Jugoslaviji. Pa smo onda zakazali drugi sastanak, tada smo imali apel za mir, namjerno je to bilo u Bosni da ne bi se rat tamo preneo. Da. Sam znao da će to biti krvavo ako tamo dođe. I tada smo zakazali, bili sljedeći sastanak, da svako kaže kako bi on zamislio buduću Jugoslaviju. Znate što je frapantno? Da tada nije bilo ni jedne jedine političke partije. To znači predstavnika naroda.
Od Slovenije do Makedonije.
Koji su bili za potpuno razbijanje Jugoslavije. Slovenci su išli, rekao, asimetričnom federacijom, Hrvati za konfederacijom, Milošević za čvrstom federacijom, ovi su imali neku trostepenu, jeli, Makedonci i Bosanci, ali svi su nekako želeli, narodni predstavnici, da to rade. Nije izvršen narodni referendum, nego su samo međunarodna zajednica, jer je to bilo najlakše. Naši naivni pravnici, to će Bedanter to da reši, i on je samo rekao, oni su se raspali. I to je bilo dovoljno. E onda su primenjivani razni principi, jeli, jedan princip je bio naravno samoopredeljenje, drugi je bio princip očuvanja teritorijalnog integriteta. Međunarodna zajednica je to primenjivala kad je kad bilo zgodno, pragmatično.
Ali sa današnje tačke gledišta, da li je borba za sprečavanje rata bila uzaludna usled neminovnosti događaja? I sami smo konstatovali, sada ste vi konstatovali, da su se sve federacije iz istočnog bloka raspadale.
Ali smo samo mi ušli u rat. U Rusiji se nije ušlo u rat zbog atomskog oružja. I međunarodna zajednica je o tome strašno brinula. Šta će sad biti ako dobije atomsko oružje?
Da, a ovde nije brinula.
Molim?
Ovde nije brinula.
Ovde nije bilo toga, nije bilo tog razloga. Bili smo manji, jer tu je svako imao neke svoje posebne interese ili lobije koje su zastupali. A tamo je bilo strašno i ja se sećam, bio je 1991. godine, jedan sastanak u Evropskom parlamentu i govorili smo tada Jelcin, Mesić i ja. I Mesić je utero u svoju priču o nezavisnoj Hrvatskoj. Međutim, Jelcin je rekao, pa nek ide kogde hoće da on uzme svoj suverenitet i tako dalje. Ja sam jedini tada govorio o opasnosti, ali šta je rečenica koju su citirali najviše? Ako izbije rat, ako se ne spreči rat, poteći će reka izbeglica prema Evropi. E, to ih je malo zabrinulo. Treba izbavati.
Ali ne pretjerano.
To. Tako da sam dobro prošao tada, jeli, u tom razliku od Jelcina, koga su čak napali. jer je taj raspad nekontrolisan bio opasan po svet zbog nuklearnog rata.
Ali tada ste govorili, a i napisali ste u ovom drugom tomu memoara, neko ko ne zna šta je država može da pomisli da se iz države može izaći kao iz kafane, međutim i tamo se mora platiti račun. Pa da li mislite da su neki izašli baš iz te države kao iz kafane i da nisu platili račun, pretplatili?
Svi su izašli, jel, kao stvarno kao pijani iz kafane.
Posle tuče u kafani, naravno.
Ali mi smo platili najveći ceh, jel, mu smo najviše i lumpovali, a drugo, tu postoji još jedan sada paradoks, kad vi pogledate, cijela priča je bila u takozvanom etničkom čišćenju. Ovaj rat je bio prljav i u njemu je stradalo mnogo više civilnog stanovništva nego vojnika. Oni su malo ratovali ponekad, nikad tu nije bilo neke ozbiljne borbe, prse u prse, ne se gine, nego minobacačem, pa ja bacim vama granatu, vi meni, pa tako to, porušimo zgrade i tako dalje. Ali su paljena sela i uništavani ljudi, jeli, u selima, i to je u tom pogledu bio prljav rat. Svi ovi velikani vođe komunističke su pustili razne kriminalne grupe da se organizuju paravojne jedinice. Jeli, od Parage do Arkana, sve to bilo, jeli, u službi nekoj, jeli, policijskoj, i oni su počeli da prave te svoje garde i tako dalje i da provociraju sukobe gde god bilo moguće. Armija se pokazala kao jedna nesposobna glomazna tvorevina koja je također bila partijski organizovana i ona se kao takva raspala. Najviše je bilo Srba u njoj i Milošević je onda najviše njome i dominirao u toku ratovanja. U početku ona nije uspela da uradi ono što je bilo normalno, mogla je da spreči rat uz rizike nekog vojnog režima. Na to se nije usuđivala, jel, i pitanje kako bi to narod je doživeo, tako da je sve bio jedan smešan debakl.
Ono što je takođe i zanimljivo i što je nezaobilazna tema kad govorimo o tom drugom tomu vaših memoara, a kažem koji opisuju događaje iz poslednje decenije 20. veka, to je vaš odnos, vaše prijateljstvo, vaša saradnja i razlaz sa Zoranom Đinđićem. Osećanje tužne povređenosti, to je rečenica koju ste napisali kada ste se razočarali u Zorana. Govorilo se tada o puču koji je Zoran Đinđić izvršio u Demokratskoj stranci, a u javnosti se takođe govorilo i kao oce ubistvu. Nisam zapazila ovu drugu formulaciju u vašim memoarima. Pa kako danas gledate na ta, koliko je taj odnos i vaš razlaz uticao ne samo na Demokratsku stranku, nego koliko se odrazio uopšte na politički život Srbije u to vreme?
Pa ja mislim, mogu da žalim što se to dogodilo. Sigurno, da se to nije dogodilo, mi smo bili jedan dobar tim i dopunjavali smo se i sigurno bi stvari izgledale drugčije. Ali je tu su događaje odigrali svoju ulogu. Sad Zoran je mrtav, ja ne mogu da prepričavam neke događaje, osim one koji su već bili javno, već upotrebljavani u javnosti. Dogodilo se sledeće, da je Milošević uporno želeo neku demokratsku legitimaciju. To sa Šešeljem, to nije išlo, to mu je, on je malo bežao, puštao je Šešelja da radi, ali da on s tim nema ništa. Jeli, Milošević nije bio nacionalista u onom smislu u kome je to bio Šešelj. Isto tako je bilo sa Vukom, koji u međuvremenu postao i pragmatični i te, kako bi on govorio, bio je alav za mnoge stvari i bio mu je nesolidan. I taj Draža i to sve skupa, sve prevrtljivo. I onda je tražio to u Demokratskoj stranci. Sa mnom je obavio nekoliko razgovora u tom smislu, sam uvek govorio da to ne dolazi u obzir. Nego neka on dopusti normalno da se demokratizuje zemlja i onda će partija koja demokratski pobedi na tim izborima vladati. Ali da uđemo u koaliciju, da budemo odgovorni kao manjinski partner za sve što se dešava u državi, to neću nipošto. Prema tome da to može da zaboravi slobodno. Bilo je neka ideja, ne znam, nacionalnog spasa, država, ovo, ono, to sam odbio. Tako da je Milošević shvatio da sa mnom nema mnogo razgovora o tome i onda je pokušavao, jeli, gde bi to našao kao nekakvu šansu. Njegovi bliski, tada saradnici, Beko i neki drugi, su mu sugerirali da bi mogao da razgovara sa Đinđićem o tome. A jedan događaj je tu ubrzo situaciju. Šešelj je tražio ne znam, polovinu ili koliko, trećinu primarne emisije. Onda je bilo glavno bogaćenje da vi dobijete vagon para, bacite ih na ulicu dilerima, devize, 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 pretvorite to lepo u devize i sačekate mesec dana. Za to vreme taj vaš zajam je, tako reći, ako je bio na milion maraka, sad ne vredi ni 100.000, vi vratite lepo to ponovo opet sada u dinare, vratite to Narodnoj banci, a 900.000 metete u džep. Tako je su nastala bogatstva, tako je nastala naša finansijska oligarhija. I Šešelj je to video i on je imao neka preduzeća da može s njima Jugend i kako se zvala švercovo naftu, ono, ali nije bilo dovoljno, jer je Šešelj tada imao skoro 100 poslanika. I držao je Miloševića, jer je bilo čvrsto u šaci. Kad je to tražio, nisu mu dali, poslali su ga Miloševiću, Milošević rekao, jesi ti lud, ba ne, koje su to pare? Kad Šešelj rekao, ja ću da obaram vladu, on rekao, izvoli, ide napolje. I sad je Milošević došao u situaciju da ne može da održi vladu, jer mu je falilo oko 25 poslanika da bi mogao da na svoj stol, ne znam, jedan da to sastavi vladu. E onda se on obratio. Zanimljivo je da me pozvao, ali me je pozvao da mi saopšti, da mi nudi mesto ambasadora u Americi. Ja sam se smeo i rekao, pa dobro, mi prvo tamo nemamo ambasadu. To da vas obavestim. Pa gleda, ne, nego može Ujedinjene nacije, tamo smo zadržali status ovog ambasadora. Ma rekao, ne radi se o tituli, nego kako vidim, vi mene terate iz zemlje. Kad je rekao, Hruščov tero Molotova iz zemlje, on ga je poslao u Ulan-Bator, u Mongoliju, a vi mene šaljete u Njujork. Pa to moram priznati da je mnogo lepo. Ali rekao, dok sam predsjednik stranke, ja pretendujem na tu vašu stolicu tu. Kad je to, ćete pričekati. Dobro, rekao, čekat ću, u redu. I ispratio me do vrata, vrlo ljubazno, srećno, želim svako dobro, i on je mene otpisao. Jeli? On je već bio u razgovorima sa Đinđićem, Đinđiću je ponudio da bude predsednik vlade. Đinđić mi je to pošteno saopštio, to sam, jeli, upozoravao, sedeli smo i upozoravao sam ga da je to potpuno jedna luda ideja, da će ga on prevariti. Prevario je Ćosića, prevario je Panića, Avramo mi svakoga. Ti imaš 20 poslanika i nešto, on ima 100, ne znam, 20. Pa smenit ćete svakog trenutka. A da ti igraš njegovu igru i primiš svu odgovornost na sebe, to je potpuno suludo. To nemoj da radiš. Ali prevarit ću ja njega, kažu, ba dobro, rekao. Ne verujem. I tu je počeo taj sukob i onda je, naravno, Milošević pomagao, naravno, da se formira za novi odbor i stranke i sve to kako već ide. Mnogi su tu igrali igru. Kada sam video kako stvari stoje, približavali su se izbori, ja sam znao da ćemo loše proći i da ću biti krivac ja, jer evo, kao nisam dao fotelju, pa zato je stranka stradala i tako dalje. Ja sam donao odluku da se povučem, podnosim ostavku, ali sam u toj ostavci objasnio sve razloge da stranka zna na čemu je, i tada sam...
Ali vi pišete da sebe tada niste doživljavali kao naivnog, već kao slabog čoveka zbog poverenja u prijateljstvo. Pa da li je za vas prijateljstvo više od politike?
Pa ja mislim da jeste za svakog čoveka ko svoj život gleda u cjelini. Politika je mogla...
Pa nije za svakog.
Da se bavi, pa jeste... Ljudi misle se bave politikom, već se i politika bavi njima. Pa nije meni padalo na pamet nikad. Ja sam želeo da budem prvo lekar, da studiram, pa posle zatvora zakasnio, onda sam to budem filozof, doktorirao, da pišem knjige, se bavim drugim stvarima. A onda vas bacio događaj i onda se oni
bace
igraju vama.
Bace vas i vi uletite, da. Ali kad govorimo o tom odnosu vašem i Zorana Đinđića, vi na kraju pominjete da ste imali šestočasovni razgovor u četiri oka i ne otkrivate detalje tog razgovora i kažete da nije u redu da vi sada pišete o nekome ko nije živ, ko ne može da osporava, i to je ostalo pod velom tajne. Međutim, kad su neki drugi akteri iz istorije, vi pa recimo Milošević, vi ne govorite, on je mrtav.
To je sve javno. Ja sam posle razgovora sa Miloševićem otišao na Politiku i dao intervju i rekao da mi Milošević tera iz zemlje, da mi nudi da budem ambasador.
Dobro, ali
to su druge stvari.
Da li ste vi obećali da će to ostati tajna, taj razgovor između vas, ili naknadno vi smatrate da bi bilo to neumesno ili već kako to?
Znači, to je sad trenutak jedan, drugi. To je trenutak kada se približava situacija za bombardovanje, kada je velika kriza.
Govorite o tom razgovoru, o
poslednjem razgovoru.
Da.
Taj poslednji razgovor trebao je da bude naše istinsko pomirenje. Mi s Ironijom smo komunicirali, nije bio problem taj, nego da on je imao taj problem. Naravno, kako se sve dogodilo, ja nešto sam znao, nešto nisam, tako dalje. On ima potrebu prosto da o tome porazgovaram. I onda mi je neke stvari rekao koje ja nisam znao, kako je teklo, sve to, ta priprema i ti događaje i tako dalje. I sad to sam smatrao, naravno, i tada sam mu rekao, to je prošlo, to stavljamo ad acta, drago mi je da smo se otvorili, to je nekakva baza za ipak neki novi početak prijateljstva i saradnje, i posle smo sarađivali sve do njegove smrti, vrlo dobro. Ali taj deo je bilo puno nekih ispovedi, on imao potrebu da više da se ispoveda nego ja, i smatrao sam da to nije u redu da ja te stvari iznosim, neke su potpuno privatne.
Da, baš u to vreme, dakle, razlaza sa Demokratskom strankom, ili da kažem tog nesporazuma sa Zoranom Đinđićem, vi pišete u Memoarima 2 da je došlo do sukoba dve koncepcije. Jedna koncepcija je predstavljena kao pragmatizam, kao realizam, a druga kao teoretisanje, onako sa nipodaštavanjem, kao kabinetski salonski rad. Pobedila je ta pragmatičnost u tom trenutku, čini mi se, a čini mi se i da je dalje uvek ta koncepcija pobeđivala na našoj političkoj sceni. Dakle, pristajanje na realnost bez namere da se ta realnost učini boljom. Zar ne?
Tako je. Tako je, u tome jeste problem. Problem bio. I kad sam ja naravno dao ostavku, onda je dao ostavku i Vida Ognjenović i Domazet, Tošić i mnogi, Radoje Prica i tako dalje, ti ljudi koji su bili skloni debati, razmišljanju i tako dalje, svi su otišli. Mnogi intelektualci, tako reći, tada.
Da vi baš, izvinite.
Da bi onda, naravno, jedan dosta goli pragmatizam počeo da dominira, jeli, u stranačkim odnosima i u napredovanju i tako dalje.
Vi baš tada pišete kao da ste tek tada spoznali tu vezu između politike, odnosno moći i novca. Govorite o bogatim pojedincima koji se tog trenutka pojavljuju i koji mogu da finansiraju stranke. Pa profesor, zar taj zagrljaj nije neminovan i zar to on nije večan, taj zagrljaj novca i politike?
Postoje različite zagrlje. Postoje, naravno, da li bi, koje ustupke daje političar tada. Moguće je takođe da mnogi koji imaju pare računaju da je program jedan koji bi njima odgovarao vredno podržati. Ali odgovoran političar i moralan može primiti tu pomoć stranke, ali ne lično i ne bilo pod kakvim uslovima, neuslovno. To je jedna razlika. A druga stvar, kada vas on uvlači u određene korake koje vi
kada
treba da preduzmete...
Kada vas on
bukvalno
kupuje za taj novac, zar ne?
Dakle, to je cijela priča. A počelo je tako što je na sednici onaj Stanko Kovačević, jeli, ustao i rekao, ima u našoj stranci nekoliko bogatih ljudi koji bi dali po milion maraka da Đinđić bude predsjednik stranke. Onda je Ljubo Tadić, jeli profesor, jedan od snivača stranke, skoro pa u nacrku, da li ja ovo dobro čujem, ove ljude šta oni ovde govore. Mnogi ljudi su se, koji su politiku shvatali kao jednu delatnost za unapređenje opšteg dobra i ljudi, šokirali takvom jednom izjavom. Ali vremenom, pogotovo kad se pokazalo da se može uzeti i vlast, a u Srbiji vlast, ako nije slast i mast, nije ništa.
Pa svuda je to tako, zar ne?
Pa jeste i nije. Zavisi od stepena koliko je to tako. Da li je nekad to baš banalno ili nije. Ja se sjećam kada sam imao jednog prijatelja, nekog Andreja Popovića, koji je ovako duhovit. I 60, posle 5. oktobra mu kažem, ajde Andruće, nešto se aktiviraš u nekoj službi, da nešto radiš, da biš neku funkciju. No, budeš u vlasti, dosta si bio samo opozicija. Kaže od mene, a šta će mi vlast ako ne mogu da je zloupotrebi? A ti si mi, ćeš mi biti za vratom stalno? Hvala lepo. Ne treba mi.
To je takođe bilo vreme, vi pišete, kada je iz politike iščezla uljudnost, otmenost, a došao je na scenu pragmatizam, koristoljubivost i neprincipijelnost. Dozvolite mi samo jednu malu moju reakciju kada sam ovo pročitala. Zvučalo mi je romantično.
Pa ne vidim...
Pa zar nije?
Ja ne vidim u romantizmu, kako vi zamišljate romantičnost. Žao mi je što ste napustili taj ideal, ali čini mi se da je to bila jedna normalna reakcija, jer nije politika i pragmatizam i veština i tako da je politička u svaštočinstvu. Ne, to je pad. To je u odsustvu uljudnosti i u nekoj... To imamo danas na svakom koraku, ali imamo jedno nehumano društvo koje ne vodi nikuda. Zato se ja čvrsto pridržavam uverenja da je potreban jedan novi humanizam sa ogromnom solidarnošću ljudi, jer je svaki čovek odgovoran ne samo za sebe, nego i za svoju vrstu. I svaka vrsta, ljudska vrsta, zaslužuje da se unapređuje.
Ali kad govorimo o tom dobu, na političkom tržištu intelektualci su tih godina, dakle poslednje dekade 20. veka, da kažem, pojeftinili. Cene su skočile baš takvim uspešnim, pragmatičnim ljudima. Kako vi uopšte ocenjujete ulogu intelektualaca u tom razdoblju u političkom životu? Da li su oni bili oni koji stoje sa strane i gunđaju ili neprocenjivo korisni učesnici u kritičkom razmišljanju i ocene realnosti?
Pa, nažalost, intelektualci kao sloj su također vrlo različiti. Ali ima jedna, rekao bih, nepovremeno postojala i mainstream, jedna težnja, pogotovo kako zvanih velikih intelektualaca, odnosno ta imena koja su zvučna, akademska, književna i tako dalje. Jedna težnja da budu blizu vlasti, ali da ne budu uvek u službi vlasti, pa da budu malo vlast, malo opozicija. Ako vi posmatrate intelektualne i profesionalne sudbine pojedinih velikih intelektualaca u srpskoj istoriji, vi ćete naići na to da s jedne strane lepo je biti uz vlast pa dobiti, recimo, kasnije ove stanove i nagrade i ta sva moguća uručenja, ne angažovati se previše, ali kad treba potpisati neku peticiju, neki protest, što je, ne znam, nešto negde zabranjeno, tako spasavate savest i čast. To je previše mlako za ulogu inteligencije. Inteligencija se pokazala u dve zemlje kao velika, u Rusiji i u Francuskoj. U Francuskoj su podigli revoluciju, jer oborili plemstvo. U Rusiji su okretali je ka zapadu. I Bjelinski, i Herceni, i Dobroljubov, i Čeriševski, možete nabrajati, išli su u zatvore, u progone, kao i u Francuskoj, ali što su rizikovali kao Zola ili drugi, da tamnuju, Voltaire i svi ostali. Dakle, to su intelektualci koji postaju istinski govornici najnaprednije misli svoje nacije. E, mi tako veliki komad intelektualaca ili intelekcije nismo, nažalost, imali.
Govorite nešto, samo o periodu...
Nego nešto je tu izginulo u Prvom svjetskom ratu, negde se to pogubilo kasnije kroz razne periode. Tako da, inteligencija je jednim delom sledila, ona je izvela te sve reforme koje su bile potrebne u društvu, ali je jedan deo ostao onako vojerski da posmatra to malo sa strane, a jedan deo se potpuno povukao prezirući kao politiku, kao nešto prljavo i tako dalje. Što je bilo opet vrlo smešno, jer ne znam kako oni to politiku zamišljaju, ali svaki građanin je političko biće jer ide da glasa. On je član političke zajednice i ne sme da se hvali time da ga to ne interesuje. To znači da ga drugi ljudi ne interesuju.
Ali ako mogu da zaključim, vi smatrate da intelektualci u tom periodu o kome danas govorimo nisu želeli odgovornost time što su, kako vi kažete, mlako stajali tako po strani. Da li je bilo izuzetaka?
A ne, bilo je vrlo, vrlo mnogo izuzetaka koji su stvarno žrtvovali mnogo što šta i uključivali se u podršku svim demokratskim naporima, to je tačno.
Ali za razliku od tog doba, čini mi se da danas nema istaknutih intelektualaca u političkom životu. Da li mislite da je u pitanju da im je degutantno da se bave politikom ili da je nešto drugo posredi? Kako to na taj problem gledate?
Mislim da je u pitanju nešto drugo. Kod nas uverenja nekako nisu uvek duboko posađena. Negde su plitko, pa ih je lako iščupati ili se ljudi lako od njih odriču. Da je, mislim, neki su se umorili, neki su imali očekivanja, pa ka čim se ta očekivanja nisu ispunila u prvom koraku, oni su se, naravno, razočarali, povukli. Neki su postali pragmatični, pa su prešli menjajući strane, učestvujući u tome. A drugo, i sama društvena uloga intelektualaca je pala. Društvo se osiromašilo, profesori univerziteta imaju bedne plate, manje više, imamo opšti pad i nivoa i naučnih istraživanja i same prosvete u celini. Tako da mnogi faktori utiču na to. Smanjena je međunarodna komunikacija, gde ljudi crpu ideje iz svetske baštine. Sve su to razlozi, neki su se umorali protupak ovo.
Ali kad ste vi bili, izvinite, na filozofskom fakultetu i danas kad gledate vaše mlađe kolege na filozofskom fakultetu, ili se tu uočava bitna razlika kad je u pitanju politički angažman?
Ogromna razlika je između fakulteta 68. i 70. filozofskog bar fakulteta koje sam poznavao i onoga što je on sad. Nažalost.
U kom smislu?
U tom smislu što su onda debate na veću filozofskome bile na takvom filozofskom i političkom nivou da su mogle biti prenete u koju hoćete skupštinu ili sabor. Raspravljalo se o ozbiljnim pitanjima, o odbrani univerziteta, o autonomiji univerziteta, o pravo na slobodu, o zaštiti pojedinca i građana, o zaštiti svakog profesora. I dakle, teme su bile moralne, čvrste, velike i glasali su uglavnom u celini, 100%. Sada se to svodi, te male celine, to je kao neka ipak mala bara. I tu su neke karijere, zavisti, sitnes, neki chicken business u pitanju.
Pa i onda ih je bilo, katere. Zar ne?
Nije bilo, bilo je potisnuto, nije ono bilo dominantno.
5. oktobar naravno ima posebno mesto u ovim, da kažem, memoarima 2 i vi ste se, tek što ste pobedili, pitate hoćemo li mi, dobri kritičari svih vlada, uspjeti da ne budemo loši.
Da.
Kakav je odgovor danas na to pitanje koje ste postavili u predvečerje 6. oktobra?
Pa mislim da se može reći da smo u nekim delovima bili stvarno loši. neodgovorni i da smo pokazali manje, ne samo što smo obećavali, nego manje što smo mogli. Mislim da smo mogli da uradimo mnogo više na reformama, mogli smo da sprečimo mnoge danas vrlo retrogradne tokove u ovom društvu, da usmerimo drugčije obrazovanje, potpuno smo ga zapustili, da posvetimo pažnju zdravstvu, nekim normalnim ljudskim tekovinama. Ja znam da je bilo važno privreda, investicije i tako dalje, međutim i to je bio samo privid. Nije veliki napredak time što ćete prodati neku fabriku, jeli pa zaposliti radnika manje nego što je ona imala ranije, pa će to biti sada rentabilnije, bit će nekog poreza od te fabrike. Ali to ne rešava vama problem kako vam izgledaju bolnice, kako vam izgledaju škole, da li ljudi koliko ih ima u narodnim kuhinjama, zbog čega uopšte postoji politička zajednica, ne da bi neko stvorio profit, nego radi toga da bi ti ljudi opstali i imali jedan dostojanstven život i kao ljudi napredovali. Dakle, u tom smeru unapređenja društva ili stvaranja humanog društva učinili smo vrlo malo.
Kad sam bila u osnovnoj školi, sećam se da je pitanje iz istorije bilo formulisano otprilike koje su tekovine nekog događaja. Pa da li biste sad rekli koje su pozitivne tekovine 5. oktobra? Kako ih danas vi vidite?
Pa vidim ih prvo u demokratizaciji društva kao takvog. Ma šta to pričali, danas pokušaj gaženja tih demokratskih prava, sloboda medija, na sudstvo i tako dalje, koji su veliki nazadak u onome što je postojalo, ali nailazi na otpor. Na taj otpor nikad ne bi nailazilo da nije bilo prethodnog temelja. Stvorili smo uslove za slobodu, samo što slobodu ljudi doživljavaju kao vazduh, ne osjećaju mnogo jer kad je imaju, ali kad prestane da bude, onda im ona nedostaje kao kiseonik, onda traže slobodu. Dakle, probudili smo to, to je jedan deo. Drugo, otvorili smo se prema svetu, ovi što sada, sadašnji vlasti treba da se upoznaju pojedine ljude ili ne znam šta, kao nešto novo i oni su impresionirani, ali mi smo stvorili veze sa tim institucijama, od Saveta Evrope, Evropskog parlamenta, UEPS-a, UNESCO-a i tako dalje. Dakle, zemlju smo približili i vratili je nazad u međunarodnu zajednicu. To je takođe jedna tekovina, jednu zemlju koja je bila potpuno izolovana kao neka crna mrlja u Evropi.
Povodom godišnjice smrti književnika i državnika Dobrice Ćosića, Radio Beograd 2 od 18. do 22. maja emituje seriju emisija pod nazivom Dobrica Ćosić, pisac epohe. Veliki pisac koji je svoje delo posvetio tragičnom susretu čoveka i istorije na našem tlu, svedoči o sudbonosnim danima srpske istorije. Njegovi iskazi bacaju novu svetlost na ono što je doživljavao, ali i na njegove savremenike. Sa Dobricom Ćosićem u periodu od 2010. do 2014. godine razgovarao je novinar televizije Beograd Josip Babel. Emisija će biti emitovana u terminu dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati. Autori Josip Babel i Sunčica Jovanović.
Profesor Dragoljub Mićunović je danas gost emisije Rečeno i prećutano. Profesore, kraj vaše druge knjige memoara poklapa se sa krajem drugog milenijuma. Kako biste vi opisali treći milenijum i da li ova decenija i po iza nas trećeg milenijuma budi neku nadu za razliku od sumornog kraja 20. veka?
Pa mislim da treći milenijum donosi probleme. Neke koje je nasledio još iz drugog milenijuma. Mi smo postali jedno nehumano društvo i ne možemo da nađemo za sada jasan izlaz iz neoliberalnog jednog sumraka u koji krećemo. Mi žrtvujemo sve da bi zaštitili bankare. To postaje ludilo. Društvo u koje nije u stanju da obezbedi svojim građanima hranu i zdravlje i obrazovanje ne vidim razloga da postoji. Dakle, mi osnovnu dužnost koju imamo prema ljudskoj vrsti, mislim da ova civilizacija, ako ovako radi, ne čini. Čak i zagađuje tu prirodu, onu koja pripada svima. Tako da nam predstoje nemirne godine u trećem milenijumu, kako će se to kretati, koliko će uticati tehnologija, u kome smeru, to ćemo da vidimo. Bojim se samo velikih eksperimenata u genetici, jer ovi ljudi su potpuno ludi, nije im dovoljno da imaju milijarde oni, nego da imaju njihovi sinovi, potomci, pa onda se kloniraju, pa da njihovi klonovi još imaju, šta će im još pasti na pamet, to ne znam. Oni se moraju zaustaviti u interesu normalnog prirodnog razvoja i napredovanja čovečanstva.
Samo mi recite, molim vas, kada možemo da očekujemo treći tom?
Pa bit će za sajam sigurno, a ja očekujem da ga negdje u toku leta završim i da ga dam na doterivanje štamparsko.
Hvala vam najlepše što ste danas bili naš gost. Želim vam sve najlepše i nadam se da ćete doći, ako ništa, onda ako nekim drugim povodom ne, onda kad bude treći tom gotov. A za kraj, dok čekamo taj treći tom, citiraću vas: bez moralnog napretka, bez povećanja dobrote u svetu, svaki naučni i tehnološki napredak samo će značiti veću opasnost i veću nesigurnost za opstanak ljudskog roda. Hvala vam na pažnji, dragi slušalci. U ime ekipe pozdravlja vas Ljiljana Mentus.